Hanna, miksi teillä on justiin tollaset rattaat?
No, nämä on tällaiset matkarattaat ja mä en yleensä kyllä näillä kuljeskele täällä metsässä, mutta meillä on semmoiset tukevammat Brion vaunut, jotka käy myös rattaina, mutta niistä puhkee just rengas. Mun oli pakko ottaa nyt sitten mukaan nämä matkarattaat, joita mä käytän yleensä matkoilla. Mä oon nämä ostanut joskus käytettynä ensimmäiselle lapselle ja kyllä vielä kolmannenkin kanssa ihan hyvin toimii.
Se, millaisissa rattaista lastasi työnnät, kertoo yllättävän paljon ajasta. Ja onpa lastenvaunuihin saatu aikojen myötä sotkettua mukaan politiikkaakin. Ei ollut esimerkiksi aivan sattumaa, että Neuvostoliiton aikana asetehdas ryhtyi valmistamaan lastenvaunuja, ja se uutisoitiin isosti. Miten kuningatar Victoria liittyy lastenvaunuihin?
No hänellähän oli itsellään monta lasta, ja hän oli hyvin sitten innovatiivinen, hankki heti käyttöönsä useat tällaiset lastenvaunut, kun niitä ryhdyttiin tekemään silloin 1250-luvun puolivälissä. Ja kuninkaallinen esimerkki oli sitten todellinen tavallaan tämmöinen myyntibuusti, että lastenvaunut yleisty. Kun kuningatar otti sellaiset käyttöönsä, niin ne koettiin tietenkin hyvin ylellisenä, yläluokkaisena, mutta kun tavallaan sitten kohta niiden se teollinen valmistus alkoi, niin sitä voitiin hankkia myös itselle ja omalle lapselle. Ja
lastenvaunujen nimetkin olivat pitkään kuninkaallisia. Vaikka useimmat eivät voineet työnnellä pienokaisia nummien ympäröimän perintölinnan sorakäytäville, ansaitsi omakin aarrearvoisensa The Queen Map-kulkuneuvon. Kyllä myös Suomessa osattiin nimetä.
Vielä pitkään. Ja Suomessakin 1910-luvulla Lohtajan lastenvaunutehdas niin valmisti lastenvaunuja, joiden nimet oli prinsessa ja puoliprinsessa.
Et ei ihan prinsessa.
Ei ihan prinsessa, se oli hieman halvempi malli.
Vaunujen nimet ovat seuranneet hyvin aikaansa. Brion suosikkimalli vuodelta 1959 oli nimeltään Silvaana. Nimi oli ennen uudesta ajasta, sillä aiemmin Brion malliston vaunuilla oli ollut sellaisia periruotsalaisia nimiä kuin Pia, Eeva ja Sofia. Tyttöjen nimet olivat myöhemminkin tavanomaisia. Esimerkiksi suomalaisilla Oralla ja Jovilla vaunut saivat aina naisen nimen, kun taas rattaat saivat nimen pojan mukaan. Mutta TV:n myötä vaunut eivät olleetkaan nimeltään enää kuninkaallisia. Jovin 70-luvun vaunumalleille annettiin suomalaisten missien nimiä. 70 ja 71 voittajamissit Ursula Rainio ja Pirjo Laitila saivat kunnian omille nimikkovaunuilleen. Ursula-vaunut olivat tyylikäs uutuus ja Pirjo Export-malli puolestaan asiallisesti muotoiltu toivevaunu. 80-luvun TV-suosikki oli Dallas. Ja niinpä Oralta löytyy vaunut nimeltä Pamela.
Laitetaan nyt toi herra tuonne rattaisiin, niin lähdetään eteenpäin. Missä sulle, Hanna, tuli tämä idea tästä kirjasta?
Mä olin 10 vuotta sitten ensimmäinen lapseni syntyi ja mä olin äitiyslomalla ja sitten rupesin miettimään sitä, että kuinka tärkeää ihmiselle on lastenvaunujen hankkiminen ja kuinka paljon siihen panostetaan ja käytetään rahaa. Ja sitten tavallaan kun oli ehkä itsellä semmoinen, että halusi jotain vähän kirjoitella siellä äitiysloma-aikoina, niin ryhdyin sitten selvittämään, että kuka lastenvaunut on keksinyt, ja koska niistä ei löytynyt kirjoja, tietoa ei löytynyt kirjoista. Lyhdyin selvittää, että kuka on keksinyt lastenvaunut ja minkälaisia ne on ollut, ja koska mä oon ollut myös kiinnostunut, kiinnostunut erilaisista antiikista ja vanhoista esineistä ja muusta, niin totesin, että en mä pysty ajoittamaan vanhoja lastenvaunuja, että täytyy ryhtyä selvittämään, että kuka teki vaunuja 50-luvulla ja kuka teki 30-luvulla ja minkälaisia ne oikein oli.
Nykyaikaisten lastenvaunujen isänä pidetään englantilaista Charles Burtonia. Tosin Burtonin lastenvaunut muistuttivat pyörätuolia, ja niitä työnnettiin lapsen selän takana. Burton sai patentin vaunuilleen Englannissa 1853. Hän yritti ensin itse asiassa esitellä niitä jenkeissäksi, näin mennä.
Kyllä, yritti sielläkin, ja lastenvaunut ne oli kyllä kiinnostavat, mutta sitten aiheutti myöskin tämmöistä hämminkiä, koska suurkaupungin ahtaalla kadulla niin nämä suuret kolmipyöräiset vaunut niin tönivät muita ohikulkijoita tai kanssakävelijöitä siellä, ja patenttia ei myönnetty. Että hän sitten muutti tai palasi tänne Englantiin ja sieltä sitten patentti sai.
Että ei sitä niin vaan mennä häiritsemään vaunujen kanssa niin kadulle.
Että. Niin, se on varmaan ikuisuusongelma, että lastenvaunut, vaikka ne on hyvin kätevät, niin vievät tilaa jalkakäytävillä.
Miten siis, mutta kuitenkin niin kuin jo aikaisemmin löytyy noita kirjallisia merkintöjä.
Joo, kyllä varmaan siis erilaisia pienoismalleja isommista tavallaan tämmöisistä kärryistä ja koreista niin on tehty koko maailman sivu, mutta ehkä just, jos ajatellaan tällaisia nykyaikaisia lastenvaunuja, niin, niin kyllä 1600-luvulta on jo ensimmäisiä mainintoja, sanakirjamerkintä Ruotsista ja sitten museoistakin Keski-Euroopasta on löytynyt.
Niin Saksasta oli joku, eikö se ollut?
Joo, Nürnbergin museossa on myöskin säilyneet hyvin vanhat lastenvaunut ja myöskin sitten Englannista on, on tämmöiset hyvin hienot herttuan lapsille tehdyt puistoon tarkoitetut vaunut, joita sitten joku pieni vuohi tai poni on vetänyt. Ja
oliko ne just nämä ihan niin kuin arkkitehdin suunnittelemat?
Kyllä, joo. Kyllä. Ne oli erittäin ylelliset ja hienot kulkupelit.
Suomessa kansallismuseon vanhimmat vaunut ovat 1860-luvulta. Mutta vaunupuumi siis alkoi varsinaisesti Englannista. Vaunut saapuivat todelliseen luokkayhteiskuntaan. Kun hyvin puettu yläluokkainen lapsikatras paistatteli päivää puistoissa hienon vaunurivistön kehystämänä, samaan aikaan tuhansissa tehtaissa työläisperheiden lapset osallistuivat perheen elannon hankkimiseen tekemällä pitkiä päiviä.
Tietenkin tämmöinen ylin luokka ensimmäisenä hankki lastenvaunut, mutta hyvin pienä siinä 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun se teollinen valmistus alkoi, niin ne tuli myöskin keskiluokan hankittaviksi.
Mutta vielä 100 vuotta sitten lastenvaunut olivat siis ylellisyysesine, moderni uutuus. Helsingissä lastenvaunuja ja kärryjä käyttäneet asuivat lähinnä pitkän sillan eteläpuolella. Sen sijaan sillan pohjoispuolella sijaitsevassa työväen kaupungin osassa niitä tuskin nähtiin. Maaseudun lastenvaunut omisti ehkä papin tai patruunan perhe. Alempi luokka tyytyi ihailemaan niitä kaukaa, jos ylipäätään onnistui näkemään. Vaunujen kanssa ei lähdetty kauas. Ne enemminkin työnnettiin oman pihan suojaisan nurkkaukseen.
Se liittyy kaupunkeihin, liikkumiseen, kaupunkipuistoihin. Että 1800-luvun loppupuolella Pariisissa sanottiin, että siellä on puistossa jo mielettömän pitkä lastenvaunun rivistö. Että sinne sitten lastenhoitajat työnsi ne hoidokkinsa ulkoilemaan päiväksi.
Lapsuus ylipäätään oli 1800-luvun keksintö. Ydinperheen merkitys korostui ja lapsuutta alettiin arvostaa ainutlaatuisena elämänvaiheena. Lapset muuttuivat pienistä aikuisista ihmisiksi, joiden varhaista elämänvaihetta kunnioitettiin sellaisenaan. Samalla syntyi lapsille myös oma tavaramaailmansa. Lastenvaunut olivat osa sitä.
Lapsista tuli, aikaisemmin oli vähän olleet sen pieniä aikuisia, niistä tuli enemmän niin kuin lapsia, joiden niin kuin kehitykseen ja terveydenhoitoon ja niin kuin huolenpitoon kiinnitettiin huomattavasti enemmän niin kuin huolta.
Lasten terveyteen ja kasvatukseen liittyvä ohjeistus ja valistus tieteellistyivät 1800-luvun jälkipuoliskolla. Ulkoilun suosiminen ja hygieninän korostaminen olivat vahvasti esillä terveysvalistuksessa. Lastenvaunut olivat liikkumisen olevan melkeinpä siis lasten terveydenhoitoväline. Vaunuilla päästiin hyvään tekevään auringonpaisteeseen ja samalla lapset pidettiin pois konttaamasta likaisilta tauteja levittäviltä lattioilta.
Ja lapsikuolleisuus oli suurta, niin se oli yksi syy tavallaan, minkä takia lastenvaunut oli hyvä keksintö. Ne piti lapset poissa lattioilta, likaisilta lattioilta ja suojassa.
Ja tämä terveyskysymys lastenvaunut myös.
Terveyskysymys oli aika oleellinen siinä, että lapset voitiin viedä ulos. Et se, vaikka tuntuu, että Suomessa on iät ja ajat lapsia nukutettu, vauvoja pakkasessa ulkona, niin eihän niitä ole. Että kyllä tavallaan jo Elias Lönnrot 1800-luvulla sanoi, että lapset pitää viedä aurinkoa, että pitää saada D-vitamiinia, että ne pysyy terveempinä ja vältetään riisitauteja ja muuta. Mutta kyllä se oli vähän vanhemmista lapsista, että sitten kun ajatellaan vauvoja, niin vielä 50-luvulla, kun kävin läpi tuota suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistokyselyä, niin siinä nainen kertoi, että kyllähän kaupungissa 50-luvun alussa nukutti vauvojaan ulkona, mutta kun hän meni kotiseudulle sinne maalle, niin mummohan oli tikahtua kiukkuunsa, että ei pieniä vauvoja voi viedä ulos. Että se kylmettyminen koettiin niin vaarallisena vauvan terveydelle.
Arvo Ylppö kirjoitti hoito-oppaan äiti pikkulapsensa hoitajana, jonka keskeisiin ohjeisiin kuului pienen imeväisenkin totuttaminen raittiiseen ulkoilmaan. Koti liesi vuodelta 1923 kuvaa maaseudun lapsia. Ajatelkaa, miten pienillä lapsilla maalla usein on silmiinpistävä kalpea, harmaa kasvojen väri, vaikka he elävät elämänsä luonnon välittömässä läheisyydessä. Mutta kuuluuhan kansamme tapoihin pitää pienet lapsensa varsinkin talvella mahdollisimman tarkkaan sisällä tuvassa tai kamarissa, missä ei tuuleteta, vaan missä ilma siinä määrin täyttyy ihmisen uloshengittämistä kaasuista ja heidän hiestyksestään, märistä vaatteista ja ruuan valmistuksessa syntyneistä höyryistä, että sitä usein voi melkein veitsellä leikata. Ei tuuleteta, koska pelätään vetoa ja vilustumista.
Niin kun tarvitsi pitkää valistusta 20-30-luvulla, että kyllä ei nyt ihan viikon ikäistä, mutta jo muutaman viikon ikäisen lapsen vauvan, niin voi hyvin viedä ulkoilemaan vähän sinne ulos.
Lastenvaunuja koskevia lehti-ilmoituksia Hanna Forssell on löytänyt 1800-luvun lehdistä alkaen. Yksityishenkilöt halusivat ostaa ja myydä käytettyjä lastenvaunuja. Eräskin myyjä mainosti, että vaunuissa oli kasvanut terve lapsi, eikä ostajan tarvinnut pelätä, että vaunuissa tarttuisi tauteja. Vaunuja myytiin myös huutokaupoissa, ja saattoipa vaunut voittaa arvonnassakin. Hanna on löytänyt vuodelta 1907 ilmoituksen, jossa Urjalassa valmistauduttiin suomalaisen seuran arpajaisiin, joiden yhtenä päävoittona oli 75 markan arvoiset lastenvaunut, niin ihanat, ettei niitä voi sanoin kuvata. Ja jos vaunut saatiin hankittua, ne myös usein valokuvattiin.
Useissa perhepotreteissa lastenvaunut on mukana ja se tietty liittyy tavallaan siihen, että perhe myöskin meni sinne kuvaan parhaimpinsa pukeutuneena, kun otettiin se kuva. Mutta ne lastenvaunut mukana siinä kuvasti tietenkin perheen varallisuutta. Että heillä oli varaa hankkia hienot lastenvaunut ja ehkä piti siinä käytännöllistä syystä sen lapsen myöskin hyvin istumassa valokuvattaessa. Että oli siinä varmasti tämäkin puoli.
Suomessa vastasyntyneen kapalointi kapalovyöllä oli tavanomaista 1900-luvun puolelle asti. Tiukaksi kääröksi kapaloitu vauva kun kulki helposti mukana, sillä se oli kuin halko käsivarsilla. Vauva tiukassa kangaspaketissa voitiin jopa ripustaa seinälle koukkuun tai puuhun. Ja käytännön syistä ja arjen helpottamiseksi lapset opetettiin mahdollisimman varhain kävelemään.
Kyllä Suomessa, no tietenkin lapsia on aina kuljetettu ihan vaan siinä lonkalla, vähän isompien lapsia ja kainalossa ja kapaloitu tiukasti, niin se oli vähän niin kuin halko käsivarsilla tai iso kinkku, jota kanniskeltiin. Mutta
jokainen... Ja välillä laitettiin roikkumaan. Ja...
Niin, se on semmoinen oikein tiukkaa kapaloitu lapsi, niin se oli semmoinen tiukka paketti, jonka sitten pystyi laittamaan roikkumaankin jopa semmoiseen koukkuun seinälle. Mutta yleisemmin on esimerkiksi ihan, jos pienistä vauvoista puhutaan, niin pärekori oli se, mihin vauva laitettiin nukkumaan, ja kun se oli tämmöinen, jossa oli kantokahvat, niin sitten sitä koria kanniskeltiin mukana. Siirrettiin, jos lähdettiin navettaa töihin tai lähdettiin sitten pellollekin töihin, niin kyllä se kulki joka paikkaan se pärekorikin mukana. Se oli käytännöllinen ja sellainen löytyi joka kodista. Mutta sitten oli erilaiset liinat. Et Suomessa harvemmin niitä niinku lasta on sidottu sillä tavalla niinku selkään tai tähän rinnalle, mutta varmasti sellaisiakin, niinku, sekin on ollut ehkä käytös, mutta yleisemmin sitten lapsi laitettiin roikkumaan tällaisen niin kuin lakanaan tai suureen pellavaan pussiin, joka roikkui joko siellä tuvan orresta tai semmoisesta vivusta, tai sitten kun lähdettiin ulos, niin vaikka siellä pellon reunassa puusta, jossa sai sitten nukkua makoiset päiväunet. Perheet oli suurempia ja isovanhemmat ja isommat sisarukset katsoi sitten pienempiään, mutta kyllä ihan yksinkin pakotetusta syystä niin varmasti jätettiin, että sitten voitiin vaikka jättää siihen vauvan kehtoon tai siihen, missä hän nyt sitten olikaan, niin siihen roikkumaan tämmöinen lehmäsarvi, josta tuli maitoa.
Niin, että siinä oli tämä juomapullo niin. Niin kuin mukana, joo. Vanhempien vieressä nukuttaminen oli erittäin yleistä. Kun tuli uusi vauva, isompi lapsi siirtyi nukkumaan sisarusten viereen. Vieressä nukuttamiseen suhtauduttiin tosin jo 1700-luvulla varauksella. Ensimmäisessä suomenkielisessä lastenhoito-oppaassa vuodelta 1756 kuninkaallisen lääketieteellisen kollegion suositus oli, että vastasyntyneet nukkuisivat omissa vuoteissaan, jotta eivät tukehtuisi äitinsä viereen kuoliaksi. Missä Suomessa sitten niin kuin aloitettiin kunnolla tämä lastenvaunujen valmistus?
No, Suomessa siis ensimmäinen, voi sanoa, että teollinen yrittäjä oli jo 1870-luvulla, oli tämmöinen von Wrichtin paju- ja rottinkitavaratehdas Helsingissä. Hän kävi ottamassa mallia Saksasta ja myöskin kävi matkoilla muuallakin Euroopassa ja toi sitten tämän niin kuin idean Suomeen.
Ja tähän liittyy myös tämä sokeainen.
Tähän liittyy joo, sokeain työ. Tämä Victor Julius von Wright oli itse heikkonäköinen ja hän oli sitten myöskin käynyt sokean koulun ja mietti, että miten sokeiden niin kuin tämä ammatillista kehittymistä voisi parantaa. Ja hän sitten toi tämän paju- ja rottinkitavaratehtaasta tai perusti sen Helsinkiin ja se otti valikoimiin lastenvaunut ja tehtaalla oli töissä sokeita ja heikkonäköisiä.
Korinpunainen opetus oli otettu Kuopion sokean koulun ohjelmaan 1870-luvulla. Mutta työn vaativuuden takia sitä opetettiin vain lahjakkaimmille oppilaille. Wright itse oli erittäin kiinnostunut niin käsityöläisten kuin työläistenkin olojen parantamisesta, ja hänet tunnetaankin parhaiten Suomen työväenliikkeen monivuotisena johtajana.
Paju, josta lastenvaunut yleensä tehdään, niin se tuotiin ulkomailta, että se on ne pajulajikkeet on kestävämpiä, joita tuodaan, mutta sitten sisällissodan ensimmäisen maailmansodan aikana niin tuonti oli vaikeuksissa, erilaisten raaka-aineiden saanti kävi vaikeaksi, niin sitten kuitenkin käytettiin sitä paikallista pajua, että sieltä sitten Lohtajan lastenvaunutehdas, joka toimi, niin hankki sitten ympäristöasukkailta, laittoi Kokkola-lehteen ilmoituksen, että maksetaan, en nyt muista kuinka paljon, mutta jonkun verran aina pajunipulta, että tietyn pitkiin pätkiin pätkittynä, niin pajua kun toimittaa tehtaalle, niin tehdas pystyy tekemään näitä pajukoreja, jotka sitten oli sen lastenvaunun materiaalina.
Yksi asia, jonka muotoilun historia on kulkenut rinta rinnan lastenvaunujen kanssa, on auto.
Molemmat on tämmöisiä statussymboleja ja nelipyöräisiä kulkuneuvoja, että ne on tietenkin niissä on se yhtymäkohta, mutta lastenvaunut, niin niiden muotoilussa autot on ehkä antanut esimerkkejä. Jo 20-luvulta lähtien, jolloin tuli sitten tämmöiset Fordin T-mallit ja muut, niin lastenvaunut alkoi muistuttaa vähän niitä. Väritys oli aina, tai lastenvaunus oli usein musta tai sitten tämmöinen tummasävyinen. Sitten tämä lastenvaunujen rakenne muuttui sellaiseksi, että ne mahtuu sinne autoon, että niitä pystytään kuljettamaan autossa. Mutta vuosikymmenten aikana ja erityisesti 50-luvulla niin sanottiin, että esimerkiksi tämmöinen Brio Deluxe-malli oli ihan kuin Ford Taunus. Eli Amerikan raudat ja lastenvaunut oli hyvin likellä toisiaan. Niissä oli samanlaiset pyörät, jossa oli tämmöinen metallikeskiö ja sitten semmoinen kromattu vauhtiraita siinä niin kuin lastenvaunujen sivussa oli, mitä oli Amerikan raudoissa ja kuomukin muistutti samanlaisia. Lastenvaunusta tuli vähän niin kuin pienoisauto.
Myös lentokoneteollisuus on vaikuttanut vaunujen materiaaleihin. Ja esimerkiksi sodan aikana lastenvaunutehtaissa on valmistettu lentokoneen osia. Yhden tärkeän keksinnönkin vaunurintamalla on tehnyt juuri lentokoneinsinööri.
Joo, no tämmöiset taiteltavat sateenvarjorattaat, jotka on edelleen niin kuin todella hyvä keksintö. Ne on kevyet, niin saa alkunsa siitä, että lentokoneinsinööri McLaren tuli lentokentälle ottamaan vastaan tytärtään ja lapsen lastaan ja totesi, että hänen pitää kyllä nyt kehittää semmoiset lastenrattaat, että ne menee lentokoneeseen, että ne on kevyet, ne on taiteltavat, että niitä on helppo kuljetella mukana oikeastaan mihin vaan. Ja sitten hän kehitti ne ja niistä tulikin sitten mielettömän suositut ja on edelleen käytössä niin kuin tämmöisenä yleensä niin kuin matkarattaina, että ne taittuu semmoiseksi pitkäksi vähän niin kuin sateenvarjotyyppiseksi patukaksi, jonka voi vaan nostaa käteen ja sitten vauvan ottaa kainaloon ja sitten jos on tarvis, niin lasta työnnellä.
1920-luvulla saatiin lukea Amerikan uutinen lastenvaunuteollisuuden taantumasta. Taantuman syyksi kerrottiin autojen yleistyminen, sillä amerikkalaiset olisivat nyt ryhtyneet kuljettamaan lapsiaan lastenvaunujen sijaan autojen takapenkeillä.
Niin joo, kyllä. Siellä raportoitiin, että tämmöinen hirveä laskupiikki nyt tässä, että kun autot yleistyy, niin lastenvaunuja tarvitaan, että amerikkalaiset alkaa kulkea pelkästään autoilla ja kuljetella niitä lapsiakin, mutta eihän siinä sitten näin käynyt, että kyllä niitä lastenvaunuja edelleen valmistettiin ja niistä tuli todella suosittuja.
Joo. Autoteollisuuden kasvu ja autoilun ihannointi, vaikka se olikin tuolla vielä todella vähäistä, näkyi Suomessakin. Kuvaavaa on, että lähinnä naisten lukemistoon kuuluneesta kotiliedestä ei löydy tuolta ajanjaksolta lainkaan lastenvaunumainoksia, mutta sen sijaan lukuisia automainoksia. Auto oli lähinnä miesten etuoikeus, mutta myös naisia kiinnosti vauhdin ja vapauden hurma. Tiedettiin, että Amerikassa naisetkin osasivat ajaa autoilla. Nimimerkki Rouva E. kaipasi vuoden 1925 kotiliedessä New Yorkin helteisiä kesiä ja automatkoja uimarannalle, jonne hän oli suunnannut lapsen kanssa, kun mies oli lähtenyt töihin. Hän oli ollut vapaa, irti kotitöistä ja Brenda porrattaista. Se, että Saksassa syntyi 30-luvulla kansallissosialismi, vaikutti osaltaan siihen, että Pohjoismaissa kehittyi kunnolla oma lastenvaunuteollisuus.
Yleiset niin kun, tilanteet heijastuu kaikenlaiseen teollisuuteen, kuten lastenvaunuteollisuuteenkin. Ja yksi asia on sitten esimerkiksi se, että 30-luvulla, kun Saksa taas, jos Saksasta oli tultu hirveästi lastenvaunuja, sieltä tuli näitä Brennaborin suosittuja vaunuja ja Netherin vaunuja, niin Saksa keskittyikin tuottamaan niitä vaunuja oman maan käyttöön, koska Saksassa piti, tai toivottiin, että syntyvyys nousee tosi kovaan kasvuun, ja tänne lastenvaunut suunnattiin omille markkinoille, ja sitten se tuonti tyrehtyi Pohjoismaihin, ja siinä vaiheessa sitten alkaa syntyä tämmöinen suomalainen, ja myöskin muissa, niin kuin Ruotsissa, lastenvaunuteollisuus, jota alkaa harjoittaa nimenomaan tällaiset teräshuonekaluja aikaisemmin valmistaneet yritykset.
1920- ja 30-luvulla lastenvaunut olivat jo kaikille tuttuja, mutta hinta oli vielä edelleen korkea. Hauska tilastotieto kertoo, että esimerkiksi Tampereen keskustassa vaunut olivat melko harvinainen näky. Tampereella nimittäin laskettiin vuonna 1926 Hämeensillan, Satakunnansillan ja Tammelansillan ylittäjät yhden päivän aikana. Hämeensillalla kulki päivän aikana 8 lastenvaunut, Satakunnansillalla 3 ja Tammelansillalla 2. Määrä oli pieni, sillä Hämeensillan ylitti vuorokauden aikana 37 270 jalankulkijaa, Satakunnansillalla nähtiin lähes 12 000 ja Tammelansillankin ylitti 11 738 henkilöä. Mutta 1930-luvulla suomalainen vaunuteollisuus pääsi siis vauhtiin.
Heteka esimerkiksi niin, ja Heteka niin otti valikoimiinsa lastenvaunut. Vitsailtiinkin, että ensin tehtiin hetekoita jo, hypättiin ensin hetekaa ja sieltä sitten hypättiin työntämään lastenvaunuja. Mutta kyllä Ruotsi on ollut sellainen maa, josta suomalaiset on aina ottaneet mallia. Siellä nämä Brio ja Engaljunga oli tavallaan aina ehkä piirun verran edellä ja pikkusen muodikkaampia ja sieltä sitten otettiin, kopioitiin.
jos suoraan sanotaan.
Kyllä. Mutta kyllä lastenvaunuvalmistus, niin se oli hyvin tällaista, että Euroopassa niin kuin valmistajat tunsi toisensa ja uudet innovaatiot, niin ne otettiin nopeasti eri puolilla käyttöön, mutta hyvin pitkälle niin 70-luvulle asti, niin ne mallitkin myöskin oli aika lailla yhtenäisiä ympäri Euroopan. Sotien jälkeen oli vauvabuumi, ja jos tavallaan olisi ollut enemmän suomalaisilla käytössä rahaa, niin se varmaan niin kuin lastenvaunujen tuotanto olisi kyllä noussut pilviin, mutta ei ollut. Et sen takia nämä sodan jälkeiset niin kuin vuodet oli vielä siinä mielessä, niin kuin, koska ihmisillä ei ollut varaa hankkia, mutta että koska lastenvaunuja oli ollut ja niitä tiedettiin, että tällaisia on, niin niitä sitten nikkaroiti itse, että tämmöisiä hyvinkin omatekoisia vaunuja.
Sodan jälkeen solmittiin ennätysmäärä avioliittoja ja saatiin ennätysmäärä vauvoja. Lapsia syntyi yli 100 000 vuodessa. Ja eikö niin se oli, että kotiliedessä tai jossakin oli niin kuin, myös näitä ihan niin kuin ohjeita, että näin teet lastenvaunut?
Kyllä. Tietenkin ihmiset, isät ja äidit oli kätevämpiä, että isät osasivat sitten kotiliiden ohjeiden perusteella, miksei jopa joku äitikin, niin tehdä itse kätevät lastenvaunut, koska rahaa niitä uusia ei ollut hankkia. Ja sitten äiti taas teki tietenkin ne kaikki lapsen ihanat vaatteet ja peitteet sinne vaunuun, että se on ollut se, miten niitä vaunuja on sitten aina tehty oman näköisiksi ja koristeltu kauniimmiksi. Ja se vauva tietenkin oli se ihana ilmestys siellä äidin itse tekemissä vaatteissa.
Hanna Forssell kertoo kirjassaan Lastenvaunut rullaavat lapperantalaisesta äidistä, joka kirjoittaa unelmoineensa lastenvaunuista vuonna 1948, mutta rahaa vaunuihin ei löytynyt, eikä hänen sosiaaliluokkassaan olevan naisen niitä sopinut haaveillakaan. Ainakaan Anopin mielestä. Äiti kirjoittaa. Poika syntyi keväällä, niin sain nukuttaa häntä ulkona pärekkopassa kahden tuolin päällä. Ei ollut rahaa vaunuihin, enkä olisi niitä muutenkaan tohtinut ostaa. Anoppini ei pitänyt sitä yhtään, kun haaveini lastenvaunuista. Hänen tyttärellään kyllä oli, mutta Anoppi sanoi, että se onkin rikkaissa naimisissa. Sinä olet köyhä, etkä sellaisia tarvitse. Koska vaunut olivat kallis hankinta, niiden jälleenmyyntiarvokin oli merkittävä. Eräs helsinkiläinen äiti kertoi, kuinka hän oli myynyt tarpeettomaksi käyneet lastenvaunut ja ostanut niillä rahoilla ensimmäisen lentomatkansa.
Tietenkin kun oli tämmöinen kallis hankinta, niitä ei jätetty ulos. Et ne vietiin kyllä ihan vaikka asuttiin Helsingissäkin keskustassa tai kerrostaloissa monessa kerroksessa, niin kyllä ne kuljetettiin sinne kotiin. Ja samalla ne toivi, monet käytti lastenvaunuja ihan vauvan sänkynä. Et se toimi tietenkin siinä ihan mainiosti tai vaikka syöttötuolina. Ja siellä ne olohuoneessa tai makuuhuoneessa sitten pidettiin silloin, kun niitä ei käytetty ulkona.
Ja kuten aina uusien keksintöjen kohdalla, myös vaunuihin on välillä liitetty pelkoja. Kummallisesta tai poikkeavasta aikuisesta voitiin todeta häntä lapsena liikaa kiikussa kiikutetun. 50-luvulla mietittiin panoraamavaunumallin ongelmia, koska koriosassa oli läpinäkyvästä muovista tehty ikkuna. Siitä mahallaan makoileva vauva saattoi katsella maisemia, mutta psykologit miettivät, tuleeko virikkeitä liikaa. Ilta-Sanomit kirjoitti. Vauvan kehitykselle edulliseksi ovat itävaltalaiset keksijät määritelleet nämä tuulilasilla varustetut lastenvaunut. Ruotsissa, missä niitä myydään, eivät lääkärit ole niinkään varmoja niiden hyödystä lapsen mielenterveydelle. Mutta oppii pahan näkemään pakokaasut läheltä jo varhaisella iällä. Mitä mieltä psykologiset olisivatkaan olleet Franconia-tehtaan Royal 300-mallista, jonka lisätuotteisiin kuului myös sojottavalla antennilla varustettu transistoriradio? Tai vaunumallista, jonka pyörät taittuivat kulkemaan myös portaissa. Mitä sitten, niin, sit kun tultiin 60-luvulle, niin sitten niin Suomessa niin merkki oli mikä?
60-luvulla suosituimmat merkit oli Joutjärvi Oy, eli Jovi, muutti virallisestikin nimensä sitten Joviksi, ja sitten Jovi oli siis Lahdesta, ja sitten oli Normarkussa toiminut Ora. Et ne oli nämä kaksi suosituinta merkkiä. Heteka ja Upoki teki vielä sitten 50-luvulla, mutta 60-luvun alussa niin ne oli suositummat merkit oli Jovi ja Ora.
Mitä 60-luvusta kertoo lastenvaunut?
No, lastenvaunuista taas se malli vähän muuttui, että niistä tuli korkeampia ja alettiin tehdä tällaisia. Esimerkiksi Jovilla oli erilaisia luksusmerkkejä. Sitten niistä tuli, ne muuttu entistä käytännöllisemmiksi, eli se vaunukori oli irrotettava ja se ratasosa meni kokonaan osiin tai kokoon, jotta ne saatiin sinne auton takaronkkiin tai että ne mahtui sitten myöskin paremmin bussiin tai junaan ja niillä oli niin kuin helpompi jo liikkua kaupungilla.
Tosin esimerkiksi Jovi teki kookkaampaa luksusmallia varakkaammille, isomman auton omistaville ostajille. Mutta kaikesta huolimatta 60-luvun vaunut olivat myös jo vapauden väline.
Kyllä ne lastenvaunut vapautti sen äidin sieltä kotoa. Ja sitten kun tavallaan 60-luvulla ne oli jo sellaiset, että jokaisella perheellä oli varmasti varaa sen verran, että pystyi ne vaunut hankkimaan, niin kyllä se sen äidin päästi lapsen ohella ulos, että pystyttiin liikkumaan, menemään puistoon, menemään kauppoihin, menemään uusiin ostoskeskuksiin kaupungille. Se elämäntapa alkoi muuttua vähän niin kuin suuntautua ulospäin sieltä kodista.
Me naiset vuodelta 1966 rohkaisi nuoria äitejä. Vauvasta ei saa tulla koko elämän keskipistettä ja vaimon olisi tultava avioliiton myötä viisaammaksi, jotta hän osaisi hoitaa lapsen, kodin ja miehen niin, että hänelle jää aikaa omaan itseäänkin varten. Mikä sitten on tyypillistä 70-luvulle?
entistä vauhdikkaammin niillä sitten suhataan päiväkotiin ja erilaisiin paikkoihin. Ja isätkin on jo, nähdään, että isätkin työntelee niitä ihan itsekseen.
Tällainen ihme. Onko se sillä just, että siellä on niin kuin näistä viittatusta, että David Bowie on nähty lastenvaunujen kanssa? Ja
joo, David Bowie on varmaan malli ja se sattui silmiin se kuva. Se oli pakko mainita tässä, että David Bowie oli siinäkin kuvassa tosi vaimonsa kanssa ulkoilemassa lastenvaunujen kanssa yhdessä poikansa Joeyn kanssa. Mutta kyllä isiä oli. Valokuvissa isiä oli itse asiassa niin kuin 40-luvulta lähtien. Mä oon nähnyt paljonkin valokuvia, missä isä työntää lastenvaunuja. Mutta sitten kaikissa kirjallisissa lähteissä, niin kyllä siis aika yksioikaisesti todetaan, että varsinkin niin kuin, että isä yksin ulkoiluttamassa lastenvaunuja niin oli todella harvinaista. Et ei tietenkään, et poikkeuksia on aina. Et on sellaisia isiä, jotka nyt sitten ovat ulos vauvansa kanssa lähteneet. Mutta kyllä se vasta siinä 70-80-luvulla niin alkaa tulla vähän yleisemmäksi ja ehkä ihan todella yleiseksi vasta 90-2000-luvulla, että se on ihan tasaverosta.
Mutta eikö Paavo Nikula oli nähty työntämässä?
Joo, hän se oli Ilta-Sanomien ihan tämmöinen juttu, jossa sitten mainittiin, että Paavo Nikula on nyt kyllä hyvä tasa-arvo, oliko valtuutetuksi, koska hänet oli nähty kaupungilla ihan yksin lapsensa kanssa vaunuja työnnelleen.
Niin. Tämä oli minusta myös ihana tämä 30-luvun Stokkan mainos, että toi aistikkailla varusteilla.
Joo.
Kyllä. Että naisten juttuja.
Niin, kyllä ne oli joo. Ja tavallaan sitten nämä isät ihan niin kuin, kyllä mä muistan, että 2000-luvun alussakin, niin, jolloin mäkin olen saanut lapseni 2004, ja sitten mun mieheni lähti yhdessä ystävänsä kanssa, joka myös mies, ja otti pojat mukaan niin Tukholmaan, ja hän ajatteli, että on ihan erikoinen näky, että he lähtee lasten kanssa Tukholmaan, mutta sanoi, että ei, siellähän isät työntelee ihan niin kuin yleisesti kaupungilla lastenvaunuja.
Niin eikö siellä päinvastoin siis, että Ruotsissa niin kuin oikeastikin, niin kuin, että siellä on ollut ihan tällainen niin kuin isiä sitten oikein kunnollakin niin kuin opastettukia.
Kyllä, se oli hauska uutinen, minkä mä löysin, että Södermalmille Tukholmaan oli perustettu tämmöinen miesten keskus, joka auttoi sitten miehiä erilaisissa asioissa, vahvisti itsetuntoa ja niin kuin miesten, oli mukana miesten elämässä. Ja yksi mihin he antoi apua oli se, että he rohkaisee miehiä liikkumaan kaupungille yksin lastenvaunujen kanssa.
Tukia miehille tässä. Kyllä. Tämä on hauska. Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 1990 miesten keskuksesta. Vain mies voi ymmärtää miestä pulassa, eivät yliempaattiset sosiaalitädit. Tukholmassa on toiminut jo 2 vuotta miesten keskus. Se auttaa pulaan joutuneita miehiä avio-ongelmissa ja kaikissa miehen rooliin liittyvissä vaikeuksissa. Miesten keskuksessa työskentelevät miehet rohkaisivat esimerkiksi niitä miehiä, jotka eivät yksin tohdi työntää lastenvaunuja kaupungilla. '80-luvulla oli tullut aerobic, bodybuilding ja juoksurattaat. Kuntoilu näkyi siis myös lastenvaunumuodissa. Ja sitten toi 80-luvulla oli tuli bodybuilding ja aerobic. Mitäs lastenvaunuissa?
Niin, no silloin keksittiin amerikkalainen keksintö, eli tämmöiset juoksurattaat. Eli lapsi ei enää kahlinnut sitä vanhempaansa sinne sisälle, ja vanhemmalla oli oikeus harrastaa esimerkiksi nyt vaikka kuntoilua. Eli tuo oli hyvä keksintö, ja se on edelleen monissa lastenvaunuissa tai käytössä, että on 3 rengasta. Eli nämä juoksurattaat päästiin, isä tai äiti pääsi juoksupolulle ja lapsi sitten vaan kytiin.
Sekin on opittu, että ihan tavallistenkin lastenvaunujen kanssa 1,5 tunnin lenkki 70-kiloisella naisella kuluttaa noin 140 kilokaloria.
Ja sitten yksi, mikä on, niin on tosiaan se muoti, että erityisesti 80-luvulta lähtien, kyllä 70-luvullakin jo oli, kun on nämä kangasverhoilut niissä, mutta voi sanoa, että jos edellisenä vuonna Pariisissa oli tietyt kuosit muotivaatteissa, niin kyllä ne sitten seuraavana vuonna ei jollain tapaa näkyy lastenvaunujen verhoilussa.
Ja jos kuningatar Victorian lastenvaunut synnyttivät 1800-luvulla lastenvaunun puumin,
Eivät ne tämän päivänkään kuninkaalliset ihan merkityksettömiä ole.
Kyllähän sitä silmäkovana seurataan, että minkälaiset vaunut Victoria hankki Estellelle ja nyt Kate Middleton, kun astui kadulle ensimmäisen kerran, että minkälaiset vaunut hänellä sitten oli. Et kyllä ne merkit on edelleen kiinnostaa, että on ne tietyt trendimerkit ja sanotaan, että just tämmöinen kuninkaallinen esimerkki, niin se on lastenvaunojen kohdalla todella merkittävä.
Niin jo, että kirjoititkin siinä, että ei ole siis lastenvaunut tehtailijalle ihan merkityksetöntä, että mitkä vaunut sieltä tulee. Kun...
Ei, kyllä siinä voidaan ennakoida sitten seuraavan vuoden niin kuin myyntipiikkiä, jos ne kuninkaallisen käyttöön päätyy.
Tämä on säilynyt täällä.
Joo, kyllä, että lastenvaunut on semmoinen statusesine.
Hanna Forsen sanoi, että välillä vaunuilla on myös poliittinen ulottuvuus.
Ja yksi on se, että jos järjestetään vaikka mielenosoituksia, niin jos mielenosoitus käsittelee jotain aihetta, jolla on merkitystä tulevien sukupolvien elämään, tai se liittyy lasten asemaan tai äitien asemaan tai perheen asemaan, niin kyllähän niissä usein lapset on mukana.
Esimerkiksi ydinvoimaa vastustavista mielenosoituksista uutisoivissa lehtikuvissa on usein etualalla lapsia rattaissa. Lastenvaunut herättävät heti mieleyhtymän poliittisten päätösten kauaskantoisuudesta.
Siellä on lastenvaunut siellä mielenosoituskulkuessa matkaa mukana.
Mistä se kertoo, että ydinohjustehdas Neuvostoliitossa alkaa valmistaa lastenvaunia?
Joo, tämä oli aika hurja esimerkki, että lastenvaunutehdas Votkinskissa, niin, tai siis tämmöinen ydinohjustehdas Votkinskissa kylmän sodan aikana, niin ilmoitti, että he nyt luopuu tästä ohjusten teosta ja alkaa valmistaa lastenvaunuja. Ja se ylitti sitten uutiskynnyksen kyllä, mikä oli varmasti se tarkoituskin tässä tapauksessa, että nyt ollaan lähdössä rauhanomaisempaan suuntaan ydinohjuksista lastenvaunujen valmistukseen.
Samaisessa yhteydessä, jossa kerrottiin Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton keskimatkan ohjukset kieltävän sopimuksen uudistuksista, yleisölle esiteltiin näyttävästi kahdet uudet lastenvaunut.
Et kyllä lastenvaunut on semmoinen, ne tietenkin vaikka se on esine, niin niissä tärkeintä on se, että kuka niissä on sisällä. Et se ei ole kuitenkaan vain esine statuksen vuoksi, vaan kyse niihin liittyy niin tunnepitoinen lataus, että niissä kuljetetaan sitä heiveröistä pientä vauvaa tai pientä lasta.
Niin se saa helposti niin kuin aika ison symboliikan. Että, se,
nimenomaan.
Mitä just kirjoitatkin tästä näin, että Odessan portaat ja lastenvaunut niin on yksi elokuvahistorian tunnetuimpia kohtauksia. Ja...
Kyllä se on, joo. Siinä tosiaan ne lastenvaunut pääsee irti äidiltään ja lastenvaunut kierii
portaita pitkin
alas ja se kuvaa sitä sodan raadollisuutta.
Lontoossa nimimerkki Eräs pappi teki 1922 tutkimusta naisten juoppoudesta laskemalla pupien ulkopuolelle jätettyjä lastenvaunuja.
Jossa Eräs pappi todella oli tehnyt tutkimusta naisten alkoholin käytöstä. Ja hän oli sitten Lontoossa käynyt laskemassa, että kuinka paljon lastenvaunuja löytyy pubien ulkopuolelta tai ehkä sisältäkin ja saanut hirveän luvun aikaiseksi ja teki sitä päätelmän, että todellinen alkoholiongelma on nyt sitten naisilla ja äideillä kyseessä. Ja se liittyy sitten vahvasti tähän niin kuin ajan raittiuskasvatukseen, raittiusliikkeeseen.
Papin tulos oli, että lauantai-iltana 9 ja 10 välisenä aikana 120 ravintolan ulkopuolella oli kaikkiaan 239 lastenvaunut ja 813 alle 10-vuotiasta lasta. Pappi teki lastenvaunussa tulkinnan, että vaunut merkitsevät ravintolassa olevan yhtä monta äitiä juopottelemassa. Historian kuluessa on myös mietitty lastenvaunujen oikeudellista merkitystä. Englannissa oli vuoteen 1875 asti voimassa laki, joka kielsi nelipyöräisillä kulkuneuvoilla liikkumisen jalkakäytävillä. 1800-luvun lopulla liikennevälineet lisääntyivät, opittiin polkemaan pyörällä ja vuosisadan vaihteen jälkeen ilmestyivät autot. Tämä kaikki vaikutti myös liikennesääntöjen kehittymiseen. Heräsi myös kysymys, mihin kulkuneuvoluokkaan vaunut luetaan ja kuka niiden ohjaaja? Ovatko lastenvaunut oikea kulkuneuvo ja vauva niiden ajaja, kysyttiin Englannissa 1936. Autotalouslehti raportoi meilläkin tapauksesta. Auto ajoi lastenvaunujen päälle silloin, kun vaunun työntäjä oli vielä jalkakäytävällä, minkä seikan autonkuljettaja esitti puolustuksekseen, koska laki ei mainitse mitään lastenvaunuista. Tuomiota odotetaan jännityksellä ja arvellaan siinä selvitettävän lastenvaunut ajoneuvoksi ja niiden työntäjän jalankulkijaksi, mutta epätietoisia ollaan siitä, onko vaunuissa oleva sylilapsi katsottava jalankulkijaksi vai ajoneuvolla ajajaksi.
Mitä sitten tämän ajan vaunut kertoo tästä ajasta?
No, edelleen ne kertoo aika paljon, että lasten vaunuja on tietenkin niin kuin merkkejä, malleja, on takuulla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja ihmisellä, perheellä on todella varaa valita, että nyt voi vaikka internetin kautta tilata toiselta puolelta maapalloa sellaiset lastenvaunut kuin haluaa. Että se ei ole niin kuin enää este. Et enemmän ne kertoo ehkä siitä, että mitä sitten halutaan kertoa siitä omasta elämäntyylistä. Että halutaanko ostaa ne kaikkein trendikkäimmät mallit, mikä tietenkin vaihtelee. Nopeasti tulee uusia merkkejä ja muoti muuttuu. Ja ne kalleimmat, onko ne niin kuin ostoslistalla ne kalleimmat?
Vai se kantoliina.
Vai se kantoliina, niin. Eli halutaanko kuitenkin sitten kanniskella lasta siinä lähellä ja olla niin kuin ekologisempia ja ehkä kasvattaa lapsia tämmöisen 2000-luvun tapaan nukkua perhepedissä ja niin kuin monella tapaa palata semmoiseen läheisempään lastenhoitotapaan, kulttuuriin. Tai sitten esimerkiksi hankkia kuitenkin lastenvaunut, ettei pelkästään varautua tai olla niiden kantoliinojen varassa, vaan hankkia lastenvaunut, mutta hankitaankin sitten vanhat ja käytetyt, eli sellaiset retrovaunut, että kuvastaankin sitä omaa elämäntapaa ja ekologisuutta sillä tavalla. Niin, se on, ne on hyvin tunnepitoneesi. Niihin liittyy yleensä ne aurinkoiset muistot, nimenomaan äidin näkökulmasta. Lapsihan niistä nyt ei mitään muista, mutta nimenomaan äidiksi tuleminen ja se äityys. Elämä tavallaan muuttuu ja se konkretisoituu niissä lastenvaunuissa, että kun lähdet ulos ensimmäistä kertaa sen vauvan kanssa, olet tullut sairaalasta kotiin, niin maailmahan on ihan toinen. Se on aivan erilainen kuin sitä ennen. Sen jälkeen havainnoit ympäristöä eri tavalla ja liikut kaupungilla eri tavalla. Ja se on kaikkinaisuudessaan, niin lasten on hauska esine.